Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիության ներկայացուցիչները կրկին անդրադառնում են մայիսի 22-ի Բրյուսելյան հանդիպմանը, պնդելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Ռուսաստանի քաղաքականության հետ կապված որոշակի մտավախություններ ունեն։ Մոսկվայում մեկնարկում է Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների բացմանը նվիրված Եռակողմ հանդիպումը։ Արդյոք կայանա ազգային ժողովի ընդդիմության կողմից նախաձեռնած արտահերթ նիստը խորհրդարանական մեծամասնությունը դրան մասնակցելու ցանկություն չունի։ Նոր զարգացումներ հաղթանակ զբոսայգու մերձակայքում կառուցված առանձնատների թաղամասի շուրջ արգելանքից հանված հերթական տունը պատկանում է գեներալ Սեյրան Սարոյանին։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Հարավային Կովկասում ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը այսօր Երևանում քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հարցեր, զրույցի ընթացքում Գրիգորյանը բարձր է գնահատել Եվրամիության դերակատարությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե հունիսի 2-ի երեկոյան եւ գիշերը հայկական ստորաբաժանումները իբր կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր հայտնել է, որ նախարար Սերգեյ Լավրովը հունիսի 8-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Անկարա, տեղի կունենա մտքերի փոխանակում տարածաշրջանային եւ միջազգային օրակարգի, նախևառաջ Ուկրաինայի իրավիճակի, ինչպես նաեւ սիրիական, լիբիական եւ Ղարաբաղյան խնդիրների կարգավորման, Բալկանների, Աֆղանստանի եւ Կենտրոնական Ասիայի կացության վերաբերյալ, ասել է Զախարովան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գիշերային տեսաուղերձում ասել է, թե իրավիճակը Դոնբասի շրջանում մնում է ծայրաստիճան լարված, բայց ուկրաինական ուժերը Սևերոդոնեցկի մոտ որոշակի հաջողություններ են գրանցել։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Բեռլինում ընդունել է Ուկրաինայի խորհրդարանի խոսնակ Ռուսլան Ստեֆանչուկին, Գերագույն Ռադայի ղեկավարը 3 օրով է մեկնել Գերմանիա։ Շոլցի հետ հանդիպումից հետո Ստեֆանչուկին հոտնկայս ընդունել են Բունդեսթագում։ Այովայի նահանգում Ամես Ավանում մի տղամարդ հրազենով սպանել է երկու կնոջ, ապա ինքնասպան է եղել այս տարվա ընթամենը հունիսի սկզբի դրությամբ ԱՄՆ-ում հրազենից սպանվել է ավելի քան 18,000 մարդ, դա աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշն է զարգացած երկրների թվում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների համոզմամբ 2022 թվականին Աֆրիկայի մայրցամաքում կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի թիվը կնվազի մոտ 94%-ով, դա նախևառաջ բացատրվում է կորոնավիրուսի դեմ լայնածավալ պատվաստումներով։ 3 երեկոյան Մոսկվայի կենտրոնում հրազենից սպանվել են մի գործարար, հարուցվել է քրեական գործ, իրավապահները զոհի անունը չեն հաղորդել, սակայն ըստ ռուսական մամուլի սպանվածը 62-ամյա գործարար Հովանես Կամարյանն է, ով Հայաստանում հետախուզման մեջ էր շահադիտական նպատակով սպանություն նախապատրաստելու մեղադրանքով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին երկու շաբաթների քաղաքական օրակարգի որոշիչ թեմայի մայիսի 22-ին Բրյուսելում կայացած Եռակողմ հանդիպման մասին, որին մասնակցում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն ու Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը։ Այժմ ահա Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը իր անունը չհրապարակելու պայմանով համաձայնել է պատասխանել ազատության հարցերին Բրյուսելյան բանակցային գործընթացից որոշման մասներ հաղորդելով։ Լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում Բրյուսելն իր քայլերը Ռուսաստանի հետ չի համադրում և միտք էլ չունի։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Ավելին, եվրոպացի դիվանագետն ասել է, թե այժմ և Երևանը, և Բաքուն զգուշանում են Կրեմլից, աչքի առաջ ունենալով աշխարհքաղաքական վերջին զարգացումները։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև որևէ շարժ չկա, և ոչ էլ մտադրություն ռուսների հետ շփվելու։ Երկու կողմն էլ վախեցած են Մոսկվայից, անգամ եթե դա հրապարակավ ցույց չեն տալիս, հատկապես այն ամենի համատեքստում, ինչ այժմ կատարվում է Ուկրաինայում։ Երկուսն էլ գիտակցում են, որ հաջորդը կարող են իրենք լինել, ազատությանն ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, հավելելով. Ռուսաստանը գուցե կանգնեցրել է պատերազմը, սակայն ակնհայտ է, որ գործընթացի շարունակությունը տեղի է ունենում Բրյուսելում, ոչ թե Մոսկվայում, և այն, որ կողմերն այդքան հաճախ են գալիս Բրյուսել, դրա վկայություններից մեկն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները անցած կես տարում միայն 3 հանդիպում են ունեցել Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարները ղեկավար Շարլ Միշելի գլխավորությամբ, ընդ որում վերջին երկուսը եղել են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանից սկսած պատերազմից հետո։ Մոսկվան ակնհայտ դժգոհությամբ է արձագանքում Բրյուսելի միջնորդական այս ջանքերին։ Շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակավ արևմուտքին մեղադրեց ռուս-ադրբեջանահայկական հայտնի պայմանագրերի թեման ամենաբարձր մակարդակով յուրացնելու անամոթ փորձերի մեջ, պնդելով, որ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը մեծացրել են դիվանագիտական ակտիվությունը, հրաժարվելով համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵՀԿ Մինսկի խմբում։ Ավելի վաղ այս մասին բացահայտ խոսել էր նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ։
Или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Да, нрянцы явункне. Եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան խնդրի եւ ընդհանուր առմամբ Կովկասի շահերը, պատրաստ են զոհաբերել տվյալ դեպքում հայկական կողմի շահերը, դա նրանց ընտրությունն է։
Здесь они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, это их выбор.
Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան արձագանքելով այս մասին ազատության հարցին հաստատել է. միջնորդական այդ ձևաչափը թեև դե յուրե կա, բայց դե ֆակտո չի գործում։ Պաշտոնական հայտարարություն, որ Մինսկի խումբը մեռած է, չի լինի, բայց այն այլևս կենսունակ չէ, ասել է Եվրոպացի դիվանագետը հավելելով, ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո արևմուտքում ընդհանրապես չեն ուզում, որ որևէ բան կապված լինի Բելարուսի կամ Մինսկի հետ։ Այդ դեպքում ինչպես են արևմուտքում պատկերացնում հետագա զարգացումները, հաշվի առնելով, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ ստորագրված հրադադարի հայտարարության մեջ հստակ նշվում է, Մոսկվան առնվազն 5 տարի ոչ միայն իր խաղապահ առաքելությունն է ունենալու Ղարաբաղում, այլև վերահսկում Կելույ է ճանապարհը Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև, երբ կողմերը ապաշրջափակման շուրջ համաձայնության գան։ Ինչ վերաբերում է Նախիջևանի ճանապարհին եւ հաղորդակցության մյուս կետերին, որոնք պետք է հսկվեն ռուսաստանի կողմից, այո, այդպես է, եւ առայժմ այդպես կլինի, սակայն գաղափարն այն է, որ դա ի վերջո փոխվի։ Որևէ մեկը իհարկե չի կասկածում, որ դրա համար տևական ժամանակ է պահանջվելու, ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան, չհստակեցնելով, ինչպես են կողմերը փոխելու դրույթները, որոնք նոյեմբերի 9-ից հետո անխտիր բոլորն էին ողջունել։ Առայժմ հստակ չէ նաև բանակցությունների թերևս ամենավիճահարույց Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի հարցը։ Բաքուն պնդում է, որ նման խնդիր այլևս գոյություն չունի, Երևանը պահանջում է, որ նա Ղարաբաղի անվտանգության և հայերի իրավունքների ապա կարգավիճակի հարցը ճշգրտվի։ Եվրոպական Որդի նախագահը, անդրադառնալով այս տարաձայնություններին, այս շաբաթ հայտարարեց, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կայուն կարգավորման համար բոլոր առանցքային խնդիրները, որոնք հանգեցրել են Ղարաբաղի առաջին պատերազմին, ինչպես նաև 2020-ի ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, պետք է քննարկվեն խնդրի բոլոր մասնակիցների կողմից։ Արդյոք քննարկման մասնակից ասելով, Եվրամիությունը նկատի ունի նաև Լեռնային Ղարաբաղը, և ինչ լուծում են տեսնում Բրյուսելում անվտանգության ապահովման ու կարգավիճակի համար հարցը, Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը պատասխանել է. Ակնհայտ է, որ կարգավիճակի հարցը ինչ-որ պահի լինելու է բանակցությունների սեղանին, բայց ոչ հիմա։ Դա հետագա փուլի վերաբերող հարց է, քանի որ ամենադժվարն է լինելու և ժամանակից շուտ բանակցությունները ծանրաբեռնելու կարիք չկա։ Այս փուլում ըստ ազատության զրուցակցի ամենակարևորն այն է, որ չնայած տարաձայնություններին կողմերը շարունակում են շփումները։ Վերջին հանդիպումը սիրառատ չէր, բայց առաջընթաց կա, ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը առանց հստակ մանրամասների։
Եվ ինչ Եվրամիության պաշտոնյաներն անկեղծորեն խոստովանում են, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում Ռուսաստանի հետ չեն համագործակցելու և ավելին հույս ունեն մի ինչ-որ պահի, որ հնարավոր կլինի չեզոքացնել Մոսկվայի ազդեցությունը, Կրեմլը չի դադարում Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների բացման ուղված ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրում Բրյուսելի և Մոսկվայի գնալով ավելի ու ավելի սրվող մրցակցության եւս մեկ վկայությունը Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի այսօր Մոսկվայում մեկնարկող հանդիպումն է, հանդիպում, որի մասին բաց աղբյուրներում տեղեկություն գրեթե չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Այսօր Մոսկվայում կայանալու է տարածաշրջանային հաղորդակցական ուղիների ապաշրջափակման հարցերով ԵՌԱԿՕՄ հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի, Ալեքսեյ Օվերչուկի ու Շահին Մուստաֆայևի գլխավորությամբ ստեղծված այս ԵՌԱԿՕՄ խմբի առաջին հանդիպումը կայացել էր անցած տարվա հունվարին Մոսկվայում, վերջինը դեկտեմբերին էր, կես տարի առաջ։ Թե ժամը քանիսին է կայանալու հանդիպումն ու մասնավորապես ինչ հարցեր են քննարկվելու, վարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից մանրամասներ դեռ չեն հայտնում։ Չեն ասում նաև, արդյոք դրա ընթացքում նախատեսվում է որևէ փաստաթղթի ստորագրում։ Անցած շաբաթվերջին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովն էր հայտարարել, թե Բաքուն ակնկալում է, որ առաջիկայում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման շուրջ կոնկրետ փաստաթուղթ կներկայացվի։ Այս հայտարարությունը պաշտոնական Երևանը չէր մեկնաբանել։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել էր, որ այժմ կողմերն աշխատում են երկու երկրների միջև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջապակման ուղղությամբ, շեշտել, որ քննարկումների ընթացքում Բաքուն ու Երևանը կարողացել են մի շարք հարցերի շուրջ մոտեցնել դիրքորոշումները։ Ոչ փաստաթղթի, ոչ էլ դիրքորոշումների մասին կոնկրետ մանրամասներ, սակայն Բայրամովը ևս չէր հայտնել։ Մինչդեռ դրանից օրեր առաջ Բրյուսելում Փաշինյանի ու Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էր հայտարարել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են, թե ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցումը երկու երկրների տարածքներով։
Առաջնորդները համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է ապաշրջապակել տրանսպորտային կապերը և պայմանավորվել են, թե ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցումը Արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով, ինչպես նաև թե ինչ սկզբունքով են իրականացվելու միջազգային փոխադրումները երկու երկրների հաղորդակցության ուղիների և ենթակառուցվածքների միջոցով։
Եվրոպացի պաշտոնյան, սակայն, ևս չէր հստակեցրել կոնկրետ ինչ սկզբունքներ են գործելու, միայն նշել էր, որ փոխվարչապետերը պետք է առաջիկա օրերին էլ ավելի զարգացնեն Բրյուսելում իրենց առաջնորդների միջև ձեռք բերած այս պայմանավորվածությունները։ Այս հանդիպումից շատ չանցած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին պնդել էր, թե Հայաստանի տարածքով միջանցք պետք է անցնի։ Բրյուսելյան հայտարարության մեջ, սակայն, որին հղում էր անում Ալիևը, միջանցք բառը չի օգտագործվել։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը էլ էր արձագանքել Բաքվից հնչող պնդումներին։ Երևանը վերստին հայտարարել էր, որ Հայաստանի տարածքում որևէ միջանցքի գոյություն բացառվում է։ Ավելի ուշ էլ Շարլ Միշելի գրասենյակից հստակեցրեցին, կողմերը Բրյուսելում հաստատել էին, որ ապագա տրանսպորտային ենթակառուցվածքի առնչությամբ արտատարածքային պահանջներ չկան։ Գրիգորյանն ու Մուստաֆայևը նաև սահմանազատման հայկական և ադրբեջանական հանձնաժողովներն են ղեկավարում։ Երկու պաշտոնյաները այս ձևաչափով առաջին անգամ հանդիպել էին անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Թե այս հանձնաժողովի հաջորդ հանդիպումը երբ է նախատեսվում, դեռ պարզ չէ։ Ավելի վաղ Մհեր Գրիգորյանը հայտնել էր, որ ժամկետների շուրջ պայմանավորվածություն դեռևս չկա, բայց հստակ է, որ այն կայանալու է Մոսկվայում։
Ազգային ժողովում այս րոպեներին պետք է մեկնարկեր ընդդիմության կողմից նախաձեռնված արտահերթ նիստը, որի ընթացքում Հայաստանի և պատիվ ունեմ խմբակցությունների անդամներն առաջարկում էին հատուկ հայտարարություն ընդունել նվիրված հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակին։ Քիչ հավանական է, սակայն, որ այս նիստը ընդհանրապես կայանա, քանի որ խորհրդարանական մեծամասնությունն արդեն իսկ հայտարարել է նման հայտարարությունների ընդունումն ազգային ժողովում կարող է սահմանափակել Հայաստանի բանակցային հնարավորությունները։ Աստղ Գեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բաց հանրության առաջ քննարկենք, թե իրենք ինչու են մերժում այս օրակարգը։
Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Նազարյանն էր։ Մոտ մեկ ամիս խորհրդարանի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմադիրները դեռ հույս ունեն, որ իշխանությունը որոշումը կփոխի և կգա գրանցվելու, որպեսզի այս րոպեներին մեկնարկող իրենց նախաձեռնած ազգային ժողովի արտահերթը չտապալվի։ Արցախի հարցով հայտարարության ընդունման համար հրավիրված արտահերթը ջրբաժան է։ Պնդում է Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Փաշինյանի իշխանությանը նոր զիջում ների մեջ մեղադրող ընդդիմությունը։ Ազգային ժողովի հայտարարության նախագծում նաև այս ձևակերպումն են ներառել. Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ վերջնական տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդդիմության նախաձեռնությունը կեղծ գործընթաց էր որակել, դեռ անցած շաբաթ են հայտարարել խմբակցության որոշումը չեն մասնակցի նիստին։
Ադրբեջանի դիրքորոշումը հստակ է, իրենք ինչ են տեսնում, եւ մենք էլ պարզ պետք է միջազգային հանրությանը ներկայացնենք, այո, մենք բանակցում ենք, մենք խաղաղության կողմնակից ենք, բայց նաև նախապես ասում ենք, որ այդ կարգավիճակը որևէ կերպ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Վարչապետը բազմիցս ասել է, որ որևիցե գործընթաց, որը չի ներառի Արցախի կարծիքը, որը որ չի ներառի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքը, չի լինելու եւ չկա։ Եկեք այդ անդիմության ասելիքը այդ ամենը իրանք իրանց համար ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու պատրվակը։
Եթե իշխանական պատգամավորները չգան, գործն անգամ հարցի քննարկմանը չի հասնի։ Նախագծի շուրջ քննարկումները կարող են սկսվել, եթե գրանցվեն պատգամավորների կեսից ավելին։ 107 հոգանոց խորհրդարանում այսօրվա նիստը նախաձեռնած ընդդիմադիրները միայն 35 ձայն ունեն։ Արցախի ադրբեջանի կազմում լինելը բացառելուց բացի առաջարկում են, որ ազգային ժողովը նաև հայտարարի ադրբեջանի հետ սահմանագծում անցկացնելու նախապայմանը ռազմագերիների վերադարձն ու հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքի դուրսբերումն է։ Սահմանազատման արդյունքում բացառվում է հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարումը, իսկ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում էլ որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի հայոց ցեղասպանությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրից սա քաղաքական շանտաժ են որակել, պնդել են մեջբերում, օշտված լինելով ժողովրդի ամուր մանդատով, շարունակելու են պաշտպանել Արցախի եւ արցախահայության իրավունքներն ու շահերը եւ ջանքեր գործադրել խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու համար։ Մեջբերման ավարտը։ Արտահերթին զուգահեռ ավելի քան 1 ամիս փողոցում իշխանության հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը նաև Ֆրանսիայի հրապարակում է հանրահավաք հրավիրել։ Գործողություններն ու օրակարգը չեն բացահայտել։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների նախաձեռնություններից մեկը հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող և նախկինում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձանց պատկանող առանձնատների կառուցման օրինականությունը ստուգելն էր։ Այդ արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 33 առանձնատուն հայտնվել էր արգելանքի տակ վերջին 2 ամիսներին, սակայն դրանք կարծես մեկը մյուսի հետևից արգելանքից դուրս են բերվում, թե ինչու կիմանանք Նաիրա Բուլադարյանից։
Մոնումենտի դղյակների գործը 4 տարի քննող իրավապահները, որ դեռ չեն հայտնաբերել երբեմնի կանաչ գոտին շքեղ թաղամասի վերածելու գետ մեկ պատասխանատուի, վերջին 2 ամսում արդեն երկրորդ առանձնատան արգելքն են հանում, դրանով հնարավորություն տալով սեփականատիրոջը վաճառել այն։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից հետո այժմ էլ հանրապետական նախկին պատգամավոր Սեյրան Սարյանի ընտանիքին են տվել այդ հնարավորությունը։
Պարզապես ցանկություն չունեն այս քրեական գործերով բացահայտում իրականացնելու, որովհետև 4 տարի ժամանակահատվածը կարծում եմ, որ քիչ ժամանակահատված չի, որով որ հնարավոր կլիներ պարզել, թե այս առանձնատների սեփականատերերը ինչ միջոցներով են այդ գույքերը ձեռք բերել, ընդհանրապես ինչպես է ստացվել, որ այդ զբոսայգի նախատեսված տարածքը դարձել է խառը կառուցապատման գոտի։
Դատախազության տվյալներով հեղափոխությունից հետո հարուցված քրեական գործով արգելանքի տակ է ավելի քան 3 տասնյակ առանձնատուն։ Սա նշանակում է, որ դրանց սեփականատերերը իրավունք չունեն դրանք վաճառել կամ նվիրել։ Նախկին կանաչ գոտու տարածքում այսօր վեր խոյացած կառույցների սեփականատերերը նախկին իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ են, վարչապետերից մինչև գեներալներ։
Այս կտորը, այս հիերարխիանացումը պետք է զբոսայգի հանգստի համար գոտի լիներ։
Այստեղ
հիմա Հովիկ Աբրահամյանի տունն է, Քաղաքի Բեգլարյանի տունն է, այստեղ ՀԿՑ նախկին ղեկավարի տունն է, այստեղ Սոֆոյանի տունն է, այս մեջտեղի հատվածում Գագիկ Աբրահամյանի տունն է, ինչ հաշենք համեցսկական, այստեղ Կարեն Կարապետյանի նախկին վարչապետ կողքը, Վարդան Հարությունյանի տունն է, այս վերևի հողը Աղվան Հովսեփյանի ծովն է։
Մարտին հակակոռուպցիոն կոմիտեն արգելանքից հանեց նախ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող դղյակը, Աբրահամյանները 2 շաբաթվա ընթացքում այն հաջողեցրին վաճառել։ Դեռ 2018-ին մայրաքաղաքի Խոշոր կանաչ գոտին տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հատկացնելու թեման հետաքննած լրագրող Տիրայր Մուրադյանը հարց է բարձրացնում. Ինչու իրենց հաջողվեց 2 ամսվա ընթացքում պարզել այս հանցագործության շղթան, իսկ իրավապահները 4 տարվա ընթացքում դեռ ոչ մեկի չեն հայտնաբերել։ Ավելին, գործը քննած քննիչն էլ 2 ամիս առաջ չսպասելով դատախազությանը, Աբրահամյաններին հնարավորություն էր տվել վաճառել առանձնատունը։ Թեև դրանից հետո քրեական գործ է հարուցվել, բայց իրավապահները բավարարվեցին միայն քննիչին այս գործից հեռացնելով։ Ավելին, այս զարգացումներից հետո հակակոռուպցիոն կոմիտեի դիմել գեներալ Սեյրան Սարոյանի որդին Զարզան Սարոյանը եւ խնդրել թույլատրել մոնումենտի 2 գույքերի հետ կապված կատարել կադաստրային գործարքներ։ Այս տեղեկությունը ազատությանը հայտնել են գլխավոր դատախազությունից, նշելով, որ այս դեպքում եւս ուսումնասիրում են քննիչի գործողությունները։
Եվ մենք գոնե կարողացել ենք ներկայացնենք գույքերի սեփականատերերի ամբողջ շղթան, այսինքն մի հողակտորը առաջի ձեռքբերողը ով է եղել եւ վերջին միջև այսօր տնօրինող տիրապետողը, այսինքն դերակատարները լրիվ հայտնի է այս մեր նյութով, եւ այդտեղ չեմ կարծում, որ շատ այնս մեծ ահռելի չարչարանք կա պատմությունը բացահայտելու ուղղությամբ, եւ ինչի չի ցանկանում իրավապահ մարմինը բացահայտել այս գործերը, կարծում եմ, որ պետք է դա արդեն հասկանալ քաղաքական նպատակահարմարության կոնտեքստում, որովհետեւ այստեղ կոնկրետ մի առանձնատուն կա, որը որ վաճառվեց բոլորովին վերջերս, ձեռքաբերել մի գործարար, որը որ ֆինանսական եւ կապիտալ սենս ձեռքբերումներ ա ունեցել 2018 թվականի հայտնի քաղաքական իրադարձություններից հետո։
Ուղիղ 100 օր առաջ մեկնարկեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, դրա ընթացքում ռուսական ուժերին հաջողվեց շուրջ 85,000 քառակուսի կիլոմետր գրավել ցամաքային միջանցք, ապահովելով Ռուսաստանի հիմնական տարածքի և Կրիմի միջև։ Կիևի և Խարկովի ուղություններով ռուսական ուժերը ստիպված էին նահանջել, հանդիպելով ուկրաինական ուժերի համար դիմադրությանը։ Վերջին շաբաթներին էլ ռուսները ողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել են Դոնբասի վրա։ Ռեջ Մելքումյանն է հետևում ռազմական գործողությունների ընթացքին։
Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսանյութ է հրապարակել Ուկրաինայի նախագահական նստավայրից, որտեղ նրա հետ են վարչապետ Դենիս Շմիգալը, իշխող խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը և նախագահի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը։ Տեսանյութում Զելենսկին ասել է, որ բոլոր պաշտոնյաները նախկինի պես աշխատում են Կիևից։
Наша команда набагато більше. Збройні сили України тут.
Մեր թիմն ավելի մեծ է, Ուկրաինայի զինված ուժերը այստեղ են, մեր երկրի ժողովուրդը այստեղ է, արդեն 100 օր պաշտպանում ենք Ուկրաինան, հաղթանակը մերն է լինելու փառք Ուկրաինային։
Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні.
Զելենսկին Ուկրաինայի նախագահական նստավայրից նման տեսանյութ էր հրապարակել նաև պատերազմի երկրորդ օրը։ Ընթացիկ ռազմական գործողությունների մասին նա խոսել էր անցած գիշերվա տեսաուղերձում։
На Донбасі за добу суттєво не змінилось, маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, але ще рано говорити.
Донбасում իրավիճակը մեկ օրվա ընթացքում չի փոխվել։ Մենք որոշակի հաջողություն ենք ունեցել Սևերոդոնեցկում, բայց դեռ վաղ է խոսել։ Այնտեղ, ինչպես նաև հարևան քաղաքներում, Լիսիչանսկում, Բախմուտում, մյուս բնակավայրերում ամենածանր իրավիճակն է, ասել էր Ուկրաինայի նախագահը։ Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը առավոտյան Թվիտերում գրել է, որ Սևերոդոնեցկի կենտրոնում մարտերը շարունակվում են, թվարկել է, քանի շենք շինություն է վնասվել վերջին հրետակոծությունների հետևանքով, և նշել, որ Լիսիչանսկում մեկ կին է զոհվել։ Սակայն բրիտանական ռազմական հետախուզության ամենօրյա ամփոփագրում նշված է, որ Դոնբասում ռուսական ուժերը մարտավարական հաջողությունների են հասնում։ Նրանք պահպանում են հարձակման տեմպը և նախաձեռնությունը պահում են իրենց ձեռքում։ Նշելով, որ Լուգանսկի մարզի 90% գտնվում է ռուսների վերահսկողության տակ, բրիտանացիները հավանական են համարում, որ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում ռուսական ուժերը կգրավեն ամբողջ Լուգանսկի մարզը։ Սակայն այդ նպատակին նրանք կհասնեն ծախսելով շատ ռեսուրսներ և ռազմաճակատի փոքր հատվածում մեծ ուժեր և կրակային միջոցներ կենտրոնացնելու հաշվին։ Մյուս ուղություններով Ռուսաստանը չի կարողացել որևէ առաջխաղացման հասնել, նրանք անցել են պաշտպանության։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի ամենօրյա վերլուծականում նշված է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում փորձել են հարձակվել Սլավյանսկի վրա, բայց առաջընթաց գրեթե չեն ունեցել, քանի որ հիմնական ուժերը նետվել են Սևերոդոնեցկի վրա, և քանի դեռ նման իրավիճակը կպահպանվի, ռուսական ուժերին դժվար թե հաջողվի առաջ շարժվել այդ ուղությամբ։ Ռուսական ուժերի կողմից ուկրաինական մարզերի պարբերաբար հրետակոծությունները շարունակվում են Դնեպրոպետրովսկի, Խարկովի, Դոնեցկի, Սումի, Լուգանսկի մարզային վարչակազմերի ղեկավարները այսօր ներկայացրել են վերջին մեկ օրվա տվյալները, որոնք ցույց են տալիս, որ ավելի ինտենսիվորեն հրետակոծվում են Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովը ամենօրյա հաղորդագրությունում ասել է, որ ռուսական ավիացիան հարվածել է ուկրաինական կենթանի ուժերի և զինտեխնիկայի կուտակումների, և նրա ասելով ավելի քան 360 ուկրաինացի զինծառայող է սպանվել, ոչնչացվել է 49 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Լուգանսկի մարզում Սևերոդոնեցկից հարավ Պոպասնյա բնակավայրի մոտ, որը գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ, երեք նկատվել է տանկերի և զրահամեքենայի տեղաշարժ, ինչպես նաև անօթաչու թռչող սարքի կիրառում, տեղի բնակիչներին հումանիտար օգնություն է բաժանվել Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության կողմից։
<Sess-> Տրագրի այս հատվածում էլ նախորդին Բաքվում տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին 44-րդ պատերազմի մի քանի տասնյակ ադրբեջանցի մասնակիցներ նախորդին բողոքի ակցիային անցկացրել ադրբեջանի աշխատանքի և սոցապ նախարարության մոտ, հետագայում նաև մուտք գործելով գերատեսչության շենք։ Զինծառայողների ցույցն ի վերջո ավարտվել էր ոստիկանության հետ բախմամբ, Տաթևիկ Սարգսյանը կպատմի, թե որոնք էին ակցիայի մասնակիցների պահանջները։
44-րդ պատերազմին մասնակցած և վիրավորում ստացած մի խումբ ադրբեջանցիներ նախորդին Բաքվում բողոքի ակցիա են անցկացրել աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության հարցերի նախարարության դիմաց և չստանալով իրենց հարցերի պատասխանը ներխուժել են շենք։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ ցուցարարները պետությունից պահանջում են իրենց հաշմանդամության կարգ ու համապատասխան թոշակ տրամադրել։ Պատերազմի մասնակիցները վրթովված են բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով։ Նրանք պնդում են, թե նախարարությունը հիմնականում նրանց դիմումները մերժում է, իսկ հաշմանդամության կարգ սահմանող հանձնաժողովներ մեծ ուշացումով են կանչվում։
Ասում են՝ մյուս շաբաթ եկեք, հետո էլ հաջորդ շաբաթ եկեք, հետո էլ 6 ամիս հետո են կանչում, այդպես ոչինչ էլ չեն վճարում, մեզ միայն տանում բերում են, չենք կարողանում հանդիպել նախարարի հետ։ Փետրվար ամսին ես հանձնաժողովի քնություն եմ անցել, ըստ կարգի 14 օրվա ընթացքում պետք է պատասխանեին։ Փետրվարից 3-4 ամիս անցավ, բայց ոչ մի պատասխան չեղավ։ Անհանգստացանք ու զանգեցինք, ասացին ընթացքի մեջ է։ Սա ի՞նչ համակարգ է։ Այնպիսի համակարգ ստեղծեք, որ միանգամից պատասխանեն, 14 օրում արձագանքեն։
Նախարարության շենքի մոտ հավաքվածները պահանջել են, որպեսզի աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության նախարար Սահիլ Բաբա Այվա դուրս գա և լսի իրենց դժգոհությունը։ Մերժում ստանալով նրանք կոտրել են դռան ապակին ու ներխուժել ընդունարան, որտեղ ընթարում է տեղի ունեցել ցուցարարների և իրավապահների միջև։ Ի վերջո նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը հանդիպել է դժգոհող քաղաքացիների հետ։
Ամեն մի դիմում գրանցվել է, ուսումնասիրվում է և արդյունքների համաձայն ընթացք կստանա։
Սոցիալական պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, թե վերջին պատերազմի ժամանակ վիրավորված, ապա բուժում անցած անձանց հաշմանդամության գնահատման աշխատանքները տարվում են մի շարք այլ պետական կառույցների հետ համատեղ։ Ըստ նախարարության, պատերազմի 3000 վետերան արդեն ստացել է հաշմանդամության կարգ ու թոշակ։ Միևնույն ժամանակ նախարարությունը հայտարարել է, թե երեկվա ակցիայի մասնակից ները պատասխանատվության կենթարկվեն շենքում անկարգության և պետական գույքը վնասելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ սպորտի մասին, մեկնարկում է UEFA-ի հավաքականների մասնակցությամբ կազմակերպվող ամենանոր մրցաշարի ազգերի լիգայի հերթական մրցաշրջանն։ Այս անգամ Հայաստանը բավական ուժեղ մի խմբում է հայտնվել Իռլանդիայի, Շոտլանդիայի և Ուկրաինայի հավաքականների հետ միասին։ Վաղն արդեն Հայաստանի հավաքականը մրցելու է իռլանդացիների հետ, վերջին անգամ երկու երկրների թիմերը պաշտոնական հանդիպում անցին կացրել 10 տարի առաջ 2012-ի աշնանը Դուբլինում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը մեկնարկում է պայքարը ազգերի լիգայում։ Վաղը երեկոյան հանրապետական մարզադաշտում ընտրանին կհյուրընկալի Իռլանդիայի հավաքականին։ Այս թիմերը վերջին անգամ հանդիպել են 2011-ին։ Այդ ժամանակ դրամատիկ պայքարում հաղթել էին իռլանդացիները, զրկելով Հայաստանի հավաքականին Եվրոպայի առաջնության ուղեգրից։ Այս պատմական հանդիպումից 11 տարի անց երկու հավաքականները ուժերը կչափեն արդեն ազգերի լիգայում։ Հայաստանի Ընտրանին 2 տարի առաջ այս մրցաշարի 3-րդ դիվիզիոնում առաջին տեղը զբաղեցնելով իրավունք ստացավ հաջորդ մրցաշարում կարգով ավելի բարձր թիմերի հետ մրցել։ Վաղվա հանդիպումից բացի Հայաստանի հավաքականն այս ամիս ևս 3 խաղ ունի՝ 2 հանդիպում Շոտլանդիայի, ևս 1-ը Ուկրաինայի հետ։ Այս խմբում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող հավաքականը կբարձրանա առաջին դիվիզիոն։ Մրցաշարը վերջին տեղում ավարտողն ընդհակառակը 1 դիվիզիոնով կնահանջի։ Կարևոր ստուգած է հավաքականի համար, շեշտում է UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդաբերդյանը, ընդգծելով, որ խմբի բոլոր 3 մասնակիցներն էլ բարդ են։
Շատ դժվար է լինելու պայքարելը, բայց ամեն դեպքում իմ համար առաջնային խնդիրն է, ես հավաքականի համար տեսնում ամենակարևոր խնդիրը, որ առնվազն վերջին տեղը չգրավեն, այսինքն դիներ 3-րդ տեղում եւ պահպանել ազգերի լիգայի B դիվիզիոնում տեղը, որովհետև B դիվիզիոնից Եվրոպայի առաջնության ուղեգիրնվածները ավելի հեշտ է։
Ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը այս 4 հանդիպումների համար նախապես 29 ֆուտբոլիստների էր հրավիրել։ Հետո սակայն պարզվեց, որ վնասվածքի պատճառով խաղալ չի կարողանա ամերիկյան MLS-ի աստղ Լուկա Սելարայանը։ Հայաստանի հավաքականը այս մրցաշարին մոտենում է առանց թիմի երկարամյա առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանի, որն ամիսներ առաջ հայտարարեց ընտրանուց հեռանալու մասին։ Այս ընթացքում հավաքականը ընկերական 2 հանդիպում անցկացրեց։ Մարտի նվազագույն հաշվով հաղթեց Չեռնոգորիային, ապա գերխոշոր 9-0 հաշվով պարտվեց Նորվեգիայի ընտրանուն։
Այդ պարտությունը շատ ծանր է, մենք միշտ հիշելու ենք, անկախ դրանից, որ խաղը ընկերական էր, թե մենք, թե տղաները, թե մարզիչը հիշելու են, բայց վստահ եմ, որ ֆուտբոլիստները հիմա դուրս են գալու խաղադաշտ կռվելու ու ապացուցելու, որ այդ 9-0 ուղղակի պատահականության և հանգամանքների անհարմար դասավորվածության արդյունք եղավ, այլ ոչ թե մեր իրական ուժն է ցույց տալիս։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։